Povstaňte prosím a príjmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy. Nech nás premieňa láskou. Nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme spolu do ticha a do sústredenia. Otvorme najhlbšiu túžbu vnútra, Božiemu životu, ktorý je tu. Aby do nás prenikol a zapálil nás ohňom Ducha Božieho. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prameň života. Iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. Pokračujeme aj dnes v cykle, ktorý sme nazvali tak troška poeticky a záhadne, Tanec nehybnosti. A vlastne tým, že si všímame, ako žiť naozaj, ako nežiť iba na povrchu, ale žiť duchom, tak stále narážame na taký ten paradox. Medzi pasivitou úplného odovzdania sa bytiu takému, ako je v nej o nekonečnosti, a medzi sústredením a aktivitou poznávania, milovania, tvorenia. A dnes bude pred nami ďalšia taká jedna oblasť, kde tú záhadu vnímame, a to je tajomstvo ľudskej tvorivosti. Takže budeme hovoriť o tajomstve tvorivosti. A keď otvoríme Bibliu, tak hneď prvá veta nás stavia pre tú otázku, lebo do ticha pred veľkým treskom stavia obraz prázdnoty, prahlbiny, nad ktorou sa vznáša duch a hľadá, čo by stvoril. Takže tajomstvo tvorivosti.
Čítanie z knihy Genesis, kapitola 1, verše 1 až 3. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem bola pustá a prázdna. Tma bola nad prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami. Boh povedal, nech je svetlo. A bolo svetlo. Potom Hospodin Boh povedal, nie je dobre človekovi byť samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná. Keď Hospodin Boh stvárnil z hliny všetku polnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ich človekovi, aby videl, ako ich pomenuje. Ako človek pomenoval každú živú bytosť, tak sa volá.
Povstaňme, prosím, k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, asi v každom z nás hmlisto, no predsa zapamätané, sú všetky tie veci a tvory sveta, ktoré k nám už prišli pomenované jazykom našich otcov a matiek. A všetci si zrejme tiež pamätáme tú chvíľu a to miesto. Keď všetko, čo už bolo pomenované, zrazu stratilo svoje meno. Ako by sme museli hľadať reč po druhýkrát, znova, z ničoho. Pretože sa v nás vynorila tá veľká túžba. Nazvať svet, v ktorom som. Slovami, ktoré sú pravdivé. Možno to bolo prvé miesto, kde si sa nás dotkol, Bože. A možno si každý z nás pamätá aj to, že v strede všetkého, čomu sa snažíme znova a znova dať tie najpravdivejšie mená, je jedno, čo je nepomenované. Čo zostáva tajomstvom. Ja sám. Ja sám, cez koho vidím, cez koho som, cez koho poznávam. A v tom mojom nepomenovaní je skryté tvoje najhlbšie meno, Bože. A možno je to naozaj tak, že ty znova a znova cez nás a v nás tvoríš svet práve v tom tajomstve, kde je skryté to jedno jediné meno, ktoré teba spája s nami. S každým jednotlivo a všetkých spolu. A že to meno nemožno vysloviť. To meno možno iba žiť práve tým, ako sa tvoj tvorivý duch stretá a tancuje spolu s našim duchom v diele nášho života. A tak ťa prosíme, Bože, voveď nás do toho tajomstva, kde nie slovami, ale životom a konaním dávame meno tomu, od čoho má meno všetko okolo nás. Mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľočku zhora zazvoní zvonček. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. Ešte som nedokončil. My tu dole čakáme na Boha v tichu a v sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
tom čase povedal Ježiš: Velebím ťa, Otče, Pán neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si to tým najmenším. Áno, Otče, tak sa ti to zapáčilo. Všetko mi odovzdal môj Otec. Nikto nepozná Syna, iba Otec. A ani Otca nepozná nikto, iba Syn a ten, komu to chce Syn zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké.
Pekný večer vám prajem. Dnes by sme sa chceli dotknúť tajomstva. No s tajomstvom je to ťažké. Aspoň tým, ktoré vychádza z náboženstva alebo z kresťanstva, lebo tajomstvo je takmer synonymom pre Boha. A tak je tak hlboké ako oceán a tak vzdialené ako vesmír. A keď sa do neho ponoríme, tak niečo zistíme, no budeme vedieť, že oveľa viacej vlastne nevieme. Tajomstvo je nevyčerpateľné. Dnes by som sa chcel dotknúť dvoch tajomstiev. To prvé, ktoré sa pred nami otvára na prvých stránkach Biblie, je tajomstvo toho, ako sa človek na Boha podobá. Prvé vety Biblie hovoria o tom, že Boh stvoril všetko, no uprostred toho stvorenia postavil človeka, ktorý je obrazom Boha. Ako muža a ženu ich stvoril a oni sa podobali na Boha. Človek sa na Boha nejako podobá. No ale keď to vieme, tak sa prirodzene pýtame, že ako. V čom sa konkrétne podobá? Keď povieme, že dieťa, napríklad, sa podobá na svojho otca alebo matku, tak potom máme na mysli konkrétnu charakteristiku, že má taký istý nos, alebo uši, alebo oči, podobný štýl chôdze, alebo reči, správa sa tak, ako rodičia v určitých situáciách. Sú tu určité veci, ktoré spôsobujú, že to dieťa sa na Boha podobá. Ako sa človek podobá na Boha? V čom je to vidno? Keď sa pozrieme na to, ako v histórii cirkvi bola táto vec vykladaná, čo to znamená, tak zistíme, že je veľmi rôzne. Napríklad, Augustín nám povie, že Boží obraz spôsobuje, že sa líšime od zvierat. A to v tom, že máme rozum. Máme racionálne uvažovanie, v tom nie sme ako zvieratá a ten rozum spôsobuje, že sa podobáme na Boha. Alebo Luther nám povie, že Boží obraz mali len prví ľudia a potom, keď odpadli od Boha, tak ho stratili. No v Kristu môžeme opäť nadobudnúť Boží obraz. Alebo Karl Barth nám povie, tá skutočnosť, že Boh je trojica a teda má vzťahy medzi v sebe, ukazujú na to, že aj my máme vzťahy s ľuďmi. A že muž a žena majú vzťah. A tým pádom vzťah je tá charakteristika, ktorá spôsobuje, že sa človek na Boha podobá. Alebo súčasní starozákonní teológovia nám povedia, alebo pripomenú, že musíme zobrať do úvahy ten historický kontext, keď to bolo písané. Kniha Genesis napríklad. Že v tej dobe, v starovekých egyptských a mezopotámskych textoch, čítame o obraze Boha v súvislosti s egyptskými a sumerskými králi. Královia, králi odrážali Boží charakter. Spôsobovali, reprezentovali Boha na zemi. Oni boli Božím obrazom. A keď Biblia hovorí, že všetci ako ľudia odrážame Boha, tak tým demokratizuje celý tento obraz, tuto kráľovskú metaforu. Tá história interpretácie je zaujímavá disciplína a pomôže nám vidieť niekoľko vecí, keď sa pozeráme na nejaký text. A tu nám ukazuje, že je neuveriteľne veľa interpretácií toho, čo to znamená byť stvorený na Boží obraz. Dôvodom je to, že textu, ktorý o tom v Biblii rozpráva, je veľmi málo. Len 3. A tiež, že je veľa kontextu. Že každý z tých ľudí, ktorí čítali tieto verše, do toho vždy vtláčal aj to, v čom on žil. Napríklad Augustín bol ovplyvnený novoplatonizmom, a tak nie je prekvapivé, že videl racionalitu a intelekt ako niečo veľmi dôležité. A Luther zasa zdôrazňoval to, čo pre nás Kristus získal, a tak videl v Božom obraze to, čo sme stratili. Alebo tí dnešní starozákonní teológovia, tam je to také najzaujímavejšie, všetci žijú v demokratických západných krajinách. A potom nie je prekvapivé, že vidia v tom Božom obraze takú demokratizáciu kráľovskej metafory. To, že sme stvorení na Boží obraz, to je málo textu, ktoré vyžaduje veľa kontextu. Alebo je to niečo vyjadrenie, je to text, ktorý hľadá kontext. A preto my musíme nejakým spôsobom prísť s nejakým našim kontextom. Možno, že metafora Božieho obrazu je otvorený koncept, ktorý hľadá a čaká na náš kontext, ktorý my do toho vložíme a potom tam budeme niečo čítať. Čo my z našej skúsenosti môžeme vložiť do toho príbehu, do tej metafory? Čo nejakým spôsobom súvisí s tým, čo je tam napísané a dáva to zmysel. A tu mi príde, že sa dotýkame tej našej dnešnej témy. Že základná charakteristika Boha v tých prvých kapitolách je, že stále niečo tvorí. Boh vytvára, vymýšľa si, hrá si, tvorí. A tiež my by sme mali tvoriť, vymýšľať, hrať si. Keď Boh tvorí veci, my máme ich dotvárať. Keď Boh priviedol zvieratá pred človeka, tak chcel vidieť, ako ich človek pomenuje. Človek dotvára to, čo Boh vytvoril, a Boh to chce vidieť. Ako by predstavil pre človeka všetko, čo bolo vytvorené, ale človek musel nejakým spôsobom toto dokonať. A Boh sa pozeral a možno, že bol prekvapený. Aha, tak takto si to pomenoval. Až takto to je. To je fantastické. Možno, že až cez človeka Boh vidí, ako svet môže vyzerať. A tak sa vytvára úplne základná schéma, ktorá sa vlastne tiahne celou Bibliou. O Bohu a o človeku. Boh predchádza našu aktivitu, ale bez nej sa neobíde. S človekom spolupracuje. Boh je jedinečný stvoriteľ. My nemôžeme vytvoriť to, čo on vytvoril, no v niečom my dotvárame svet tak, ako on ho nemôže dotvoriť. Alebo rozhodol sa nevytvoriť. V tom je treba dať zapravdu tým, ktorí hovoria, že Boh tvorí jedinečne, výnimočne. Že napríklad hebrejský text používa jedno určité slovo, keď tvorí Boh, a iné slovo, keď tvorí človek. Možno, že takto to je treba zdôrazniť, ale Boh stvoriteľ vytvoril človeka tvoriteľa. Nie je to úplne to isté, je to podobné. Človek sa na Boha podobá. V tomto sa človek na Boha podobá. Boh stvoriteľ vytvoril človeka tvoriteľa. Boh vytvára, predchádza, a my doplňame, dotvárame to, čo Boh začal. Až tam, kam sa Boh rozhodol neísť. To je prvé tajomstvo. Tajomstvo toho, ako sa človek na Boha podobá. Teraz druhé tajomstvo. Tajomstvo tvorenia. Ako teda máme tvoriť? Ako sa my môžeme učiť od Božieho procesu tvorenia? Ako môžeme nasledovať ten vzor, ktorý Boh zanecháva v prvých kapitolách Genesis? Ako my môžeme napodobovať Božie tvorenie? Napadli ma tri obrazy, ktoré vidím už v tých prvých veršoch v knihe Genesis. Prvé spočíva na takom základnom princípe, ako Boh tvorí. Keď čítate nejaké také kresťanské doktríny, dogmy, čítate o tom, ako Boh stvoril svet, tak zistíte, že ho stvoril z ničoho. Ex nihilo. Boh tvorí z ničoho. Základná charakteristika o Božom stvorení, ktorá je zásadná alebo fundamentálna pre kresťanskú vieru. Odlišuje sa v iných podobách viery, napríklad od mormonskej viery sa toto líši. Boh stvoril svet z ničoho, ex nihil, čo sa opiera o prvé stránky Biblie, ale viacej to stojí na filozofickom uchopení toho, kto je Boh, ktorý je najvyššie bytie, od ktorého všetky ostatné bytosti odvozujú svoju existenciu. Má teda biblický základ, ale hĺbšie ide o logický dopad toho, kto je Boh. Že Boh je ten, ktorý stojí na počiatku všetkého a je takým ontologickým základom pre všetko. Pokiaľ by bolo niečo pred tým Bohom, tak to by bol Boh. Pokiaľ by bolo niečo základom iným ako Boh, tak to by bol Boh. Tak to logicky sa dá dedukovať. Ale my ako ľudia netvoríme z ničoho predsa. Augustín takto urobil ilustráciu, ktorá ukazovala rozdiel medzi tým, ako tvorí Boh. Boh vytvoril svet z ničoho. My, remeselník, vždy tvorí z niečoho. Z dreva, stoličku napríklad. V čom sa teda my môžeme podobať na Boha, keď my vždy tvoríme z niečoho a on vytvoril z ničoho? Na jednu stranu mi príde, že je to v tom, že všetko začína v našej hlave. Nezačína to v materiálnej veci, ale začína to v myšlienke. To slovo, ktoré vytváralo na začiatku, je to isté slovo, tá istá myšlienka v nás. A možno ešte jedna vec. Lebo zdá sa mi, že podobným spôsobom sa rozpráva aj na iných miestach v Biblii a aj ten druhý text, ktorý sme čítali, hovorí podobným štýlom. Kristus Matúšovi v tej 11. kapitole popisuje určitú paradigmu, ako Boh pristupuje ke svetu. On sa nezjavuje vzdelaným, múdrym, rozumným, tým, ktorí niečo majú, ale maličkým, tým, ktorí nič nemajú. Tá paradigma znie, Boh môže vstúpiť, až keď my ustúpime. Boh môže byť niekde prítomný, až keď mu dáme miesto. My sa musíme umenšiť, aby on mohol byť prítomný, veľký. My musíme ustúpiť, dať priestor, aby Boh mohol tvoriť. To sa mi zdá, že základom tvorenia ex nihilo. Musíme sa oprostiť od toho, čo vieme. Vždy v každom procesu tvorenia musíme v niečom zabudnúť na to, čo sme doteraz vytvorili. Musíme do istej miery zabudnúť na to, kým sme sa stali. Aby sme mohli byť niekým novým. Aby sme mohli vytvoriť niečo nové. Musíme sa umenšiť, dať priestor. Druhý obraz. Keď Boh na začiatku tvorí, tak vytvára veci z niečoho, no zem je na začiatku pustá a prázdna. Trocha iný obraz stvorenia je, že Boh začína tvoriť, keď je zem pustá a prázdna a na takou veľkou prahlbinou je aj tma. Hebrejský text tam má také slovné spojenie touhu v Bohu, aby sa to rímovalo. Zem je touhu v Bohu, pustá a prázdna. Všetko viditeľné a neviditeľné začína až potom. Najskôr je pustina a prázdnota. Často sa to vníma ako prekážka Božej práci. Ale čo, keď je to predpoklad? Možno, že Boh netvorí napriek prázdnote a pustine, ale práve z nej. A ako my môžeme reflektovať tento spôsob Božieho tvorenia? Zdá sa mi, že jedna z vecí, ktorých sa moderný západný človek najviac bojí, je nuda. Všetko dokáže zniesť, všetko dokáže zvládnuť, prílišnú robotu, aj veľkú úzkosť. To však, čo nedokáže vystáť, je nuda. Už malé deti si sťažujú vlastným rodičom, že sa nudia. Že ocko, mama, poď ma zabaviť. Nudím sa. A my robíme to isté. Počúvame hudbu, telefonujeme, pozeráme televíziu, trávime hodiny v robote, surfujeme na internete. Nedaj Bože, aby sme sa nudili. Čo keby sme to obrátili, tento povzdych, na modlitbu? Daj Bože, aby sme sa nudili. Nuda je totiž dôležitá. Bez skutočnej nudy, takého ležérneho upokojenia, bez toho, že je naše mysel aj srdce prázdne, nemôže prísť nič skutočne kreatívne. Bez toho, aby sme prijali podobu takých spiacich medveďov, tak sa nemôžeme ani poriadne zobudiť. Je to paradoxné, ale zdá sa mi, obávam sa, že sme veľakrát tak aktívni, že vlastne nič nevytvárame. Len kopírujeme. Len kopírujeme druhých. Lebo musíme sa zastaviť, aby niečo nové prišlo. Možno, že nuda nie je nebezpečenstvo, ale je nutná. Určitý typ nudy, prázdnoty. Lebo pasivita je niekedy prvý krok k skutočnej aktivite. Nuda je niečo, čo bytostne potrebujeme, lebo Boh tvorí práve z pustiny, z prázdnoty. V okamihu zastavenia sa nad pustinou vznikol celý svet. Tretí obraz. Boh tvorí z ničoho, Boh tvorí z prázdnoty a Boh tvorí z ducha. Tretia charakteristika je duch. Nad tou pustinou, prázdnotou aj tou temnotou sa vznáša duch alebo dych Boží. Tretí obraz zdôrazňuje, že musíme čakať na Boží dych. Nad pustinou a prázdnotou sa vznáša Boh. Božie tvorenie ide vždy ruku v ruke s Božím stvorením. Väčšinou máme za to, že duch vedie človeka len k takým duchovným, abstraktným, teoretickým veciam. Že od toho je duch. Máme za to, že to je také nepraktické, teoretické. Alebo naplnenie duchom, keď sa o tom rozpráva v kresťanstve, takže súvisí s takým charizmatickým kresťanstvom, ktoré je pekné, ale možno vzdialené od nejakého normálneho, praktického života. V protikladu voči tomu stojí prvá zmienka v Biblii o naplnení duchom, ktorej som si všimol, ktorá je v Exodu v 35. kapitole, druhej knihe Mojžišovej. Exodus 35, 30, 30 a ďalej. Mojžiš povedal Izraelitom, pozrite, Hospodin povolal po mene Bacalela, Úriho syna, Churovho syna z Judovho kmeňa. Naplnil ho Božím duchom. A teraz čo s tým? Dal mu múdrosť, dôvtip, zručnosť pre každú prácu. Aby mohol zhotovovať návrhy a uskutočňovať ich v zlate, striebre a bronze. Okresávať kamene na osádzanie, opracúvať drevo, aby mohol zhotovovať všetky umelecké práce. Prvé naplnenie duchom v Biblii sa netýka nejakých extatických zážitkov, netýka sa vôbec poznania, ale týka sa zručnosti. Tento človek, Bazael, je naplnený duchom, aby mohol zhotovovať všetky umelecké predmety. A je to v súvislosti so svätyňou, ktorú má vytvoriť. Duch je tu preto, aby sme mohli tvoriť. Prvé naplnenie duchom prichádza, aby Bazael mohol vytvoriť príbytok pre Boha. Cirkev, príbytok pre Boha, potrebuje tvorivosť. Základnou charakteristikou cirkvi je, aby bola tvorivá. Prvé naplnenie duchom je práve o tom. Častý symbol umenia je našeptávanie múzy, ktorá poletuje okolo umelca. Vedie ho na chodníky tvorivosti. Duch je takáto múza, ktorá dodáva nášmu tvoreniu stopy nadprirodzenosti. Cirkev potrebuje nadprirodzenosť, cirkev potrebuje tvorivosť a Boží príbytok sa nedá urobiť iným spôsobom ako tvorivo. A sme vlastne na začiatku. Opäť, tak ako na začiatku. Keď Boh priviedol všetky zvieratá k človeku, aby videl, ako ich pomenoval, aj tu. Dáva človeku schopnosť, aby dotiahol ďalej to, kde Boh bude bývať. Boh býva len tam, kde človek priloží ruku k dielu, tvorivo. Človek je vytvorený na Boží obraz. Dá sa tým chápať, že človek s tvojim tvorením odráža Boha, stvoriteľa. Ale musíme sa zmenšiť. Musíme sa umenšiť a dať priestor Bohu, aby on mohol opäť z ničoho niečo vytvoriť. A musíme sa vrátiť do prázdnoty. Urobiť priestor nude, aby z našej pasivity mohla vzísť skutočná aktivita. A musíme čakať na ľahký závan Božieho dychu, aby naša tvorba bola v súčinnosti s Božím stvorením.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha. Boha prijímame v duchu tvorivosti, v slove, v sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty, Bože, príjmi nás ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetla tohto sveta. Drahý Pane Ježiši Kriste, čo je to ľudská tvorivosť? To ma napadalo teraz. A čo je tvoja tvorivosť? Čo to znamená byť dobrým podľa mňa? Čo znamená byť dobrým podľa teba? Vidím zraneného muža, ktorý beží do pola. Padne do blata. Celý zronený. Zlomil sa mu svet. Po okraje jeho zlatého bylia, ktoré pláva vo vzduchu. Vidím starú matku, ako miesi chleba pre svojho vnúka. Robí to každý deň. A stále sa rovnako teší vnúk, ako stará mať. Vidím na Golgote ťa zbitého. Ja krvácaš. Predtým si hovoril, že to je moje. Že ten chlieb, ktorý si rozdával, že tvoje telo. A že to je tvoja krv, ktorá sa vylieva za nás všetkých. Jaké je krv na našich rukách, ktorú sme vraždili. A jaká je tvoja krv vyliata za nás, pre našu spásu. Chcel by som stať tam, keď to ešte nič nebolo a keď zo skaly vyšiel prvý pramienok vody, ktorý potom oboplával zem. Daniel často spomína pramienok vody a veľakrát nad tým rozmýšľam, Pane, z ktorého vzniklo všetko na tejto zemi z vody. Aj tá bobulka hrozná,
starého víno, ktoré je tvojou krvou, ktorá sa za nás vyliela. Amen.
Nech nám Boh, Spiritus Creator, udeli svoje požehnanie. Aby sme tvojmu slovu, ktorým vyslovuješ vesmír, odpovedali našim osobným ľudským slovom. Aby tomu, čo tvoríš ty v nás, Bože, sme odpovedali tým, čo my tvoríme v tebe. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Na budúcu nedeľu pokračujeme v tom tanci nehybnosti. V tom nehybnom tanci sa chceme dotknúť toho skrytého ohnívka, v ktorom sa obnovujú naše umierajúce lásky, vzájomnosť zľutovania. Janko Markoš nás uvedie do toho tajomstva. A zároveň na budúcu nedeľu by sme chceli urobiť zbierku, ktorou sa pripojíme k zbierke, ktoré dnes ráno na ranných bohoslužbách sa zbierala na dokončenie osvetlenia a vzduchotechniky v malej sále. Takže zbierka na budúcu nedeľu bude venovaná tomuto. No a teraz vás všetkých pozývam na čajík, kávičku, koláčik, kus reči na prvé poschodie.